kulanti wanaagsan aad dhamaantii midhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin taariikhduna ay tahay 16ka bisha 8aad ama August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. dhageystayaala saacadda Afrikada Bari hadda waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in 7 qof oo 10-kii bisha lagu dilay nawaaxiga golweyn ay ahaayeen dad rayda.
Ciidanka AMISOM ay gacantooda ku baxeen, sida haddaan hayno maxaa soo horudhac, maxaa surada oo cadayma oo buuxa aan hayno. Runtii waxaan karaynaa in 7 oo muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo 2 darawallada ah inay gacan maxaa kura ku baxeen ciidanka AMISOM. Ciidanka AMISOM ka soo baxay golweyn.
Waxaa sidoo kale aan idiinhaynaa waraysi ku saabsan xaaladda maanta ee magaalada Kabul.
Magaalada maanta waa ay deganayd, goobihii ganacsigu waa xiran yihiin, wadooyinka inta badan waa maran yihiin, dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda, baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda. Taalibaan magaalada waxay ka samaysteen baro kontarool.
qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. maalin kadib markii kooxda daalibaan ay qabsadeen meelo ka mid a magaalada Kabul, ayaa garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee ku yaala magaalada caasimadda waa dalkaasi Afghanistan Isniinta maanta u ahaa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof hore Afghanistan oo raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen. Ciidamada Mareykanka ayaa riday rasaas digniin ah xilli ay isku dayayeen inay aagga ammaankiisa sugaan, iyadoo sidoo kalena reer galbeedkuna ay ku howlanaayeen sidii ay u saari lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ahaa ee u shaqaynaya islamarkaana gacanta siinaya muddadii 20-ka sano ahayd. hay-adda duulista hawada ee waddanka Afghanistan ayaa shaacisay in qaybtii duulimaadyada rayidka ah ee garoonkaasi la xidhay ilaa iyo amar dambe, iyadoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshaduna ay muujinayaan dad badan oo ordaya dhabbada diyaaradaha islamarkaana raadinaya boos xilli ay dadku korayeen diyaaradda. Dhowr diyaaradood oo ay ka mid yihiin United, British Airways, Virgin Atlantic iyo weliba Lufthansa ayaa sheegay inay iska jirayaan ama iska ilaalinayaan inay galaan hawada Afghanistan, halka diyaaradaha Emirates iyo weliba Pakistan International Airlines ay shaaciyeen inay joojiyeen duulimaadyadoodii ay ku tegayeen magaalada Kabul. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Zambia, Hakainde Hichilema, ayaa la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday, isagoo helay in ka badan 50% codadkii la bixiyey, taasoo ka maanacday amaba ka badbaadisay in doorashada lagu celiyo. Guddida doorashada ee Zambia ayaa Isniinta maanta ka sheegtay magaalada caasimada dalkaasi oo ah Lusaka in Hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 cod, halka madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu uu isna ka helay 1,800,000 cod. Hichilema oo da'diisu ay tahay 90 jir, islamarkaana ah ganacsada hodana, ayaa sidoo kale hogaamiyey xisbiga United Party for National Development, waxaana uu sheegay inuu madaxweyne yahay taasi oo ah hay-adda markii lixaad ee uu isku dayo inuu jagadan u gaadho. waxaana guusha Hichilema caawiyey dhaqaalaha Zambia oo dhaawacmay, kaasoo uu huriyey hoos u dhac ku yimi qiimaha macdanta kobarta oo ah waxa ugu weyna dalkaasi u dhoofiyo, taasoo keentay sicir barar iyo weliba shaqo la'aan, iyadoo uu noqday dalkaasi kii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee intan lagu guda jiray xanuunka COVID-19 bixin waaya dayntii lagu lahaa sannadkii hore. Lungu waa madaxweynihii hore ee waddankaasi ayaa raadinayay inuu xafiiska sii joogo muddo xilliyeedkii labaad, isagoo sannadkii 2016 doorashadii kaga guuleystay Hichilema. tirada dhimashada ee dalka Haiti ayaa sare u kacday isla markaana gaadhay 1279 kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay dalkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta rayidka ee dalkaasi. Waaxda adeega ilaalinta rayidka ee Haiti ayaa sheegtay in tirada dadka rayidka ah ee dhulgariirkaasi ku dhaawacmay iyaguna sare u kaceen islamarkaana ay gaadheen 5700 oo qof, iyadoo isbitaaladuna ay la daalaa dhacayaan inay qaabilaan dadka loo keenayo si loogu daryeelo halkaasi. Mas-uuliyiinta ayaa sii waday inay raadiyaan haddii ay jiraan dad ka badbaaday dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 magnitude, kaasoo dhacay subaxnimadii Sabtidii ee kuna habsaday meel u dhow magaalada Bitete Toro de Nevis oo qiyaastii 125 kilomitir dhinaca galbeeda kaga beegan magaalada caasimada waa dalkaas, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta saadaasha hawada ee waddankaasi Haiti. Waxaana uu dhulgariirku dhaawacay guryihii, jidadkii iyo waliba biriishadii, iyadoo sidoo kalena ay kumanaan qof ay ku barakaceen. Ugu dambeyntiina 4 askari oo Turkiya ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq, halkaas oo ay kula dagaalamayeen mashal maleeshiyada Kurdiina, sida ay isniintan maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen, 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miinad nooca dhulka lagu aasaa axaddii ay la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgal ka dhanaa dagaalyahanada jabhada PKK. Askari kale ayaa lagu dilay, halka mid kalena uu ku dhaawacmay iska horimaada ay dagaalyahanada Kurdiyiintu la galeen ciidamada Turkiga, iyagoo isku waajahay amaba ay ku wada dagaalameen meel u dhow saldhig ay leeyihiin milatariga Turkigu. Ciidamada Turkiga ayaa alaaba ama badanaaba sameeya howlgallo milatari oo ka dhana BKK, kuwaasoo ay ka sameeyaan buuraleyda waqooyiga Ciraaq. BKK ayaa Turkiga iyo weliba xulafada reer galbeedku ay aqoonsan yihiin inay yihiin urur argagixiso. Galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaa baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo waliba wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aanu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Kaabul ee waddanka Afghanistan. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ayaa waxaa ka socda daadgureynta diblomaasiyiinta iyo waliba dadka la shaqayn jiray howlgalka Mareykanka iyo shaqaalaha gargaarka, iyadoo lagu soo warramaya inuu ka jiro jahawareer maalin kadib markii muwaadiniinta ammaan ilaahda mitidiinta Taalibaan ay qabsadeen magaalada caasimada waa dalkaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee qoreen wakaaladaha wararka iyo weliba V O A ayaa waxay noo soo jeedinayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Shan qof ayaa ku dhintay qalalaaso ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kaabul Isniintii. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadku ay isku dayeen inay baxsadaan maalin kadib markii kooxda Taalibaan ay qabsadeen caasimada Afghanistan, ayna ku dhawaaqeen in lasoo afjaray dagaalkii ka dhankaa ciidamada shisheeye iyo kuwa maxalliga ah. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay dhimashada dadkaas. Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in ciidamada ay cirka u rideen rasaas si ay uga hor istaagaan dad isku dayeyey inay xoog ku galaan duulimaad militari oo lagu waday in diblomaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda looga soo saaro magaalada Kaabul. Mid ka mid ah goobjoogayaal sugayey duulimaad ka badan 20 saacadood ayaa sheegay inaysan caddayn in 5 qof ay rasaas ama isbuurasho ku dhinteen. Saraakiisha Mareykanka ee ku sugan gegada diyaaradaha ayaanan ka hadlin arrintani. Fiidiyo baraha bulshada la dhexmarayey ayaa waxaa lagu arkay 3 meel oo dhulka yaalla meel u dhow wax u muuqda albaabka garoonka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin muuqaalkaas. Goobjoogayaal kale ayaa tilmaamay in sidoo kale ay arkeen 5 meeda. Dhinaca kale, dowladaha adduunka oo dhan ayaa axaddii ku mashquulsanaa sidii ay uga falcelin lahaayeen xaaladda degdega ah iyo isbedelada ka jira dalka Afghanistan. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ugu baaqay wadamada reer galbeedka inay iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda dalka Afghanistan, iyadoo kooxda Taalibaan ay qabsadeen caasimada Kaabul iyo maamulkii Idil. Waxa uu sheegay inuusan doonayn in Ingiriis ahaan ay si gaar u aqoonsadaan Taalibaan. Isagoo hadalkaasi sii wata ayaa waxa uu Boris Johnson yiri, waxaanu rabnaa mowqif midaysan oo ka dhexeeya dhammaan dadka isku fikirka, inta aan ka heli karno mid si aan u sameyno wax kasta oo aan u awoodno si aan uga hortagno in Afghanistan ay dib ugu laabato, buu yiri goob ay ka soo baxaan argagixiso. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa axaddii xaqiijiyay in dalka uu isaga baxsaday, isagoo ku andacoonaya inay tahay si looga hortago dhiig dambe oo daata. وكالادا ورالك إروشكا أيها أحدي شكتين موسكو أي سنويلي واقون سنين كوحدة تاليبان مامولك عصوب الشرعي يكجل دالك أفغانستان دالدورة يأسكو دييا إنا يسوق هذا شقاليه لشقيني يعلم دا مريكنكا مريكنكا يوغو باقي دالك كالي ساحب دالله إنا يسوق داد قريان تكيو شقيني يعلم دا مريكنكا واشنطن وحي رادينيسا إنا يسكا كاشدان دالك هاسي سيء وقاتان دالك أفغانستانيين تيهاليستا كجرا انت عصيادة لغا باران دغيو البيني كوزوفا يا شقيا حد إنا يقبران عصيقا مريكنكا إنا يقبران كومنان غير أفغانستانيين وهاليس كجرا مريكنكا يا شقين شقالة ديرادة ودرو دون دالك قدر سيء وشقيايان قحوتي فربدان غير أفغانستانيين ومريكن كدوني يو إن وسوقاتو وزارة داري مهد بدا قدر اياه وحا أي بيان أي سوسارت حد كوشكتي إنا كوباقي سوحبت جوجين دقدقة ودنك أفغانستان ويدل كهر قشا لنعك للدلالك لدرسك أفغانستان أي باكستان أي إيران أيا لبضو بولاعك موجيح على ذا حد كجرة وحنا يشيقين إن قحوتي ذا دلك أفغانستان كيمان يسود وينيان
أدي هذا يودي قيستي هلو مهد سيهاي كمال أحمد إسمان وينو سوري وراركي ودن بي حالة دلك أفغانستان هذا وراركي ودن بي حالة مقالة كابول أيا وريها يغا إبراهيم عمر بافو وكوريستي دكتر حسين يونيس وكم يدا شغالها قرمدا ميدو بي كسوغان مقالة داسي كابول
magalada maanta way deganayd ee goobiyada ganacsiga way xiran yihiin ee wadooyinka inta badan way maran yihiin ee dadku waxay ku sugan yihiin guryahooda baqdin iyo argagax ayaa ka muuqda ee Taliban ee magalada waxay ka sameysteen border control ee xaafadaha iyo wadooyinka iyo xarumaha booliska iyo xarumaha dawladda iyaga la wareegay ee dadkii kale madaniyiinta ahaa iyagu waxay ku yaacayaan inaa madaarka iyagu isku dayaya in fursad kasto ay dalgay kaga bixi karaan iyo deyarad kasto ay ku boodi karaan ba inay helaan marka deganaansho ay nooran karno waa deganaansho taxadar ka muuqday ka jirta magaalada
waata ilaa hadda marka wax dhaqdhaqaaq ay ma sameeyeen oo baqdintii dadku haysay oo ahayd in dadka u shaqeeya dawladda iyo hay'adaha ay si gooni ah u raadsan doonaan
xaafadaha qaar magaalada wax laga soo sheegay maanta inay albaabada ku gargaraacayeen iyagoo markaasi doonaya dadkii u shaqeynayay dawladda kuwii ka hadli jiray warbaahinta iyaga dhaleecayn jiray kuwii ka agdhowaa NATO iyo Mareykanka marka waxa la sheegay inay meelaha qaar ay haystaan sawiro iyo liis ay ku qoran yihiin magacyo marka xafadaha qaar baa laga soo sheegay arintaasi laakiin hawlgal ballaaran oo arintaasi ay ku sameynayaan weli way bilaabeen marka magaalada guud ahaan way degan tahay inkastoo baqdintaas oo ay jirto xafadaha qaar arintaas ay ka dhacayso la soo sheegay maanta
way dhanka airport-ka markaynu eegno waxaan arkaynaa dad badan airport-ka ku sii yaacaya iyagoo diyaaradaha ay galaya qaarkood dadkaasi marka nidaam noocay ah ayay airport-ku galayaan yaase gacanta ku haya maamulka airport-kaasi
tan iyo shalay airport-ka waxa gacanta ku hayay dawladdii dhacday hase ahaatee markii dawladdu ay dhacday meesha waxa ka bilowday isbarbariyaac iyo nidaam xumo dhammaan agaasinkii iyo isku dubaridkii airport-kana waa uu baabacay dadku shalay waxa ay ku dhacayeen diyaarad kasta oo soo caga dhigataba sidii basaska oo kale ay ugu boorayeen iyagoo halkaas isku jiiraya marka xaaladaasi markii ay dhacday kadib Mareykanku waxa ay qabsadeen oo ay bilaabeen inay maamulaan hawada waddanka si markaasi ay diyaaradaha iyaga dhankooda ka imanaya waddankana kasoo imanaya oo ka daad gureynaya diblomaasiyiintooda ay si badqab ay ku yimaadaan hase ahaatee waxaa jirta qeyb ka mid ah madaarka oo qeybta mataqaana dadka madaniyiintu ay ka dhoofaan oo weli cidnaana Uganda ku hayn waxaa la sheegay dibadda inay ka joogaan Taliban laakiin gudaha wax maamul ah iyo wax isku dubrid oo ka socda ma jirto dhammaan qalabkii dadka lagu baaray iyo qalabkii mataqaanaa dadku dhexmari lahaayeen intaba waa qaarna waa la baabiyey qaarna waa la
mar haddii aad tiri airport-ka Taliban-na gacan kuma hayso dawladdii dhacdana iyaduna ma maamusho yaa marka sidee lagu kala garanayaa dadka tikidhada haysta kuwa sida saxda u dhoofaya iyo kuwa kaleba soo lama oran kara meesho isku dhexyaca weyn baa ka jira
maalintii shalay meesha waxaa ka dhacay in dad badan oo mataqaana haysta tigidadii waddanka ay kaga dhoofi lahaayeen oo horey ay u sii goosteen in dayaarada loo ogolaan waayo oo halkaasi inay fadhiyaan 12 saacadood inay fadhiyaan qaar habeenkii halkaasi u dhaxeenba dayaaradaha waddanka ka dhoofa kontroolkii ayaa ka lumay shalay madaxii waddanka ka cararaysay ayaa iska imanaya airport-ka iyagoo aan tigid haysan in waxba haysan markaas dayaarada la saaraya dadkii markaa tigidka haystayna ان طبعا عدد ماشي فدي انا مركز ده وحلو شيء فلايت ماشيرو يعني ده ساكن انت بدل ما هالكارت سكوت ده يعني والله شيء ان رندي وحكد عاي وحنا هري الله عربو هاد رندي وفول حنا ونحن بدل
وقدمين دكتور حسين وحد كم تهاي شقالها ان قرامه ميدوبه قيبته غرغاركا ادينكم مركا ان مكمتين ددكا ان كبخايا مغالدا مسو سي جوغيسان
انغا واحد ما انت ودنكينو مكبخنو وحل وحا لوو وداي دياردينا قادل هيد ما انت اني تمادو ان صدخ لا غلبنمو ان حسي احاتي عرن فرسمو يو ولي حالده امنيغا ان او اني كلا عدين ان مثلا هلكا ان كوسوغان حرن ديدا ايو ايو مداركا او اسكو جيرتا مسافو يعني أنت مسافة في عدة ما ملايسة هي عدة أمني جدا ده ما نتقالي سواء ولي قوان لقى قارن هي أربور كلاس هانتي سواء ما تقعنا حالة دي سواء أنت لانا يكترتو أرما هادرتو دي يعني دي عرد دي بولا عبي مركا وحلقوه ده أفر إلا واتنك الساعة ده يسوصو لقوده ده إن نشغالها قرن دي مدوي ودنك إنه كبحان
kaasina waxa uu ahaa dr Hussein Yunis oo kamid ah shaqaalaha qaramada midoobay ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda wadanka Afghanistan oo warramay wariyaha Ibrahim Umar Bafo. Howlgalka midowga Afrika ee Amazon ayaa dhawaan sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dhacda ka dhacday deegaanka Galweyn oo ay ku dhinteen 7 qof. Amazon ayaa markii hore sheegtay in ciidamadoodu ay ka jawaabeen weerar gaadmo ah oo ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, ayna ku dileen 7 argagixisa. Hase yeeshee markii dambe ayaa waxay sheegeen Amazon inay baaritaan buuxa ay ku sameynayaan dhacdadaasi. Dadka goobjoogayaasha ahna waxay sheegeen inay dadkaasi ahaayeen rayid. Hadaba Harun Macruuf ayaa xaqiiqada arrinta ka wareystay gudoomiyaha Shabeelaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi.
Nimashada guud waa tabaqwa ilaa naxariisto horta waxaan taasi u dirayaa eelgi qaraabada Maxamedada ee todobaad shacabka shacabta oo rag ah ay ku baxeen ninka odayga Maxamedada Umar Xasan Warsame Umar Galay Liiraha oo lacag sheen jira oo beerta sendada Maxamedada asagii rag shirkay lahayeen walaalihiisa iyo afar shaqaale oo shaqeynaya halkaas shacabka ayagana ku dhintay marka iyo laba kale oo darawal ah oo halkaas gaari uga laabay laamiga Tagran runtii todobaad ruux ayaa halkaas u geeriyooday ilaahay waxaan u baraynaa insha Allah taa jannada firdowsana ka waraabiyo ehelkoodan samir iimaan ilaahay ka sii xaaskoon iyo dhawn
siday u dhinteen iyo cidda dishay maxaad nooga sheegi kartaa
ciidankaas ciidanka Amazon ay gacantooda ku baxeen sida hadaan hayno xaqqa horudha waxaan furada oo cadeyma oo buuxa aan hayno runtii waxaan qareynaa in todobaadaas oo muwaadiniinta ee Soomaaliyeed oo beeraleyda ah iyo labadaas darawalada ah inay gacan xafura ku baxeen ciidanka Amazon ciidanka Amazon ka soo baxay Galweyn oo runtii oo soo gulbinayay kolonyo baabuur oo ka imaanaya xafura Buurmareer oo u socotay dalaw ama beledmeen meesha la yiraahdo ilaa Shanbood runtii oo todobaadii barka ama hal saac iyo nus subaxnimo ayay ahayd ciidankaas waxaan ku raadaa jidka ay ayagana waxaan ku sameynayaa iyo munibaaris iyo wax noocaas kadib ciidanka kale ayagana ka soo baxay koor imaanaya jirada dhinaca dalaw mayna soo gaari markaa 5 km meel jirta kadib ciidanka Galweyn ka soo baxay ayaa waxay la kulmeen niman waxaan ku raadaa argagixisada Al-Shabaab ayaa jidka u galay halkaas dagaal ka dhacay hal saac bar dagaalkii bilaabay oo socday ilaa 4 saac bar ilaa 5 saac waxaan dhiman dagaal 3 saac socday wala socdaa ciidanka Amazon ayadana laftigooda waxa ku aadan xulnay hal askari ayaa halkaas loogu dilay oo argagixisay dishay laba kale ka dhaawacantay runtii kadibna Shabaabna waxa laga dilay 25 maxaa ku raaday Al-Shabaab halkaas ku dhimatay taasi dhowr iyo soddon maxaa ku raaday dhaawacay meesha ka qaateen meesha waa Afindoyn moosa dhexdiisa Cambayaal iyo Cumbayaal waaye waa beeraha dhexdooda waa halbowlihii goobta Shabeelaha Hoose salaaliga marka raggan maxaa ku raaday Soomaaliyeed halkaas ay ku baxeen waxayna ku baxeen gacan ciidanka Amazon
marka gacantaasi ugu baxeen ma la sheegay dadkani mar rasaasti lays weydaarsan yaa ku dhacday mise inta la soo qabtay baa la toogtay
horta in badan maxaa ku raadaa baaris ay jirtaa inta ugu badan dadka beeraleyda say leeyihiin dadkani caadi loo dilay leeyihiin oo aragtay annagu maxaa ku waqti ballaaran oo Galweyn macnaha aan ku tignay si waxaana nala jiray taliyaha guud ee ciidanka amison jeneraal nabageya, waxaa kaloo la jiray ku-xigeenkiisa jeneraal shuume, waxaa kaloo la jiray jeneraal labasa oo taliyaha ciidanka uganda ee soomaaliya gobshoola bilyada ka howlgala sarkaloon kumandar ayaa la yidhaahdaa, iyo dhammaan odayaal oo maxaanka beerleyda sudha oo lix oo ka koobnaa lix qof oo guddiga beerleyda gobshoolosa ah, iyo halkaasoo maxaankurada beerleydii tuulada gulmeel ay isugu yimaadeen ilaa iyo maxaankurada boqol in ka badan oo nabadoono leh oo maxaankurada oo odayaal dhaqan leh oo beerleydii ah ay waxay cadeeyeen qaabkii loo dilay in gacal amisoom inay ku baxeen ay noo cadeeyeen.
Marka talaabada xigta waa maxay? Marka maxaa dhacaya maadaama aadna guddoomiyii gobolka tahay, ciidankii amisoom aad aragtay, eheladiina aad aragtay, talaabada xigta waa maxay?
Maadaama hadee anigu maxaan ku rahdaa beryahanba dacwada markay dhacayso waxaan jiray maxaan ku rahdaa territoro oo ciidanka kumar booska ay nimankiialshe argixisa al-shabaab ka xoreeyeen ilaa dugle ilaa iyo waxaan jiray walaweyn ilaa biladugle, kadibna dacwadiida markay dhacday soo kasoo tagay halkaas aan imid galweyn, waxaan ku amarnay amison horta ragga ay wax ka go-an inay goobta tagaan, waana tageen shalay aniga maxaan ku rahdaa meesha kusoo dhaweeyey. Haddana maxaan ku rahdaa in wax talaabo xigta waxay tahay waa in horta dadka dhibkaa geystay saraakiisha ama ciidanka oo maxaan ku rahdaa dilkaas ka dambeeyey oo raggaas muwaadiniinta oo beeraleyda oo shacabka ay gacantooda ku baxeen waa in horta sharciga la soo istaajiya. Talaabada xigtana maxaan ku rahdaa waa in dadkaasi maxaan ku rahdaa wax alle wixii xaquuq ay leeyihiin eheladooda iyo qaraabadooda waa in amison maxaan ku rahdaa ay qaadaa mas-uuliyadda.
Guddoomiye ahaan ma xaqiijisay dhammaan toddobada qof inay rayid yihiin?
Haa, waa xaqiijiyey toddobada qof inay rayid yihiin, waa xaqiijiyey. Magacyadooda waxaa la kala yidhaahdaa toddobadooda cumar xasan warsame cumar geney, cabdulaahi cabdulle hilowle, maxamed cusmaan cali, sido maxamed yunis, xaajow nuur cabdiraxmaan, xasan maxamed xaaji, mahad maxmuud xanshi. Toddobadooda maxaan ku rahaa waa xaqiijiyey, eheladoodaa la fariisanay iyo dadkii maxaan ku rahaa ka geeriyoodeen iyo dadkii si fiican maxaan ku rahaa ula odayga ugu weyn oo lixdan shan jirka oo beerta iska lahaa cumar xasan warsame cumar geney, waxaan bay ahayn laba qof oo saaxiib baan ahay ilaa unaxiisa oo aadiyooda nala shaqayn jirayo nin hadda maxaan ku yirahdaa waan aad u aqaanaya asagii iyo walaalihiisii kulli waan garanayay.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi oo u warramayey haaruun macruuf. waxaana naga xasuusinay dhegeystayaal inaan la xidhiidhnay amison, welina aanay noo suurtagelin inaan ku helno khadka telefoonka. magaalada hargeysa waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha lixaad ee dallada ururada aan dowliga ahayn ee somalilan ee magaceeda loosoo gaabiya sonsaf, iyadoo mar kalena dib loogu doortay guddoomiyaha daladaasi anwar cabdiraxmaan warsame. wariyahayaga khadar maxamed cakulle ayaa anwar la kulmay islamarkaana ka waraystay shirweynahaasi.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay. bismillah alxamdulilah, shalaytana waa ahay bisha shan iyo tobankii ogos laba kun iyo koob iyo labaatan waxaa ka qabsoomay hargeysa shirweynihii lixaad ee dalada soonsof. runtii shirkaasi waxa uu ahaa shir aad iyo aada u mahadtayadiisii kuwaaltiis uu safreeyo. waxaa ka soo qayb galay lixdan xubnood ama ergey oo ka kala socday lixda gobol ee somalilan. sidaan ka warqabna khadarow, saddex qaybood oo waaweyn ayay dalada soonsof ka kooban tahay oo ah ganacsatada, xirfadlayaasha iyo NGO-yada. saddexdaa qaybood ee waaweyn oo isu tegay ayaa platformkan isugu yimi. marka dastuurka ama xeer hoosaadka soonsofna waxa uu dhigayaa in labadii sanaba hal mar la doorto. marka shalaytoona waxay ahayd markii lixaad ee laysugu yimaado sidii loo dooran lahaa hogaankii muxuu hogaami lahaa labada sane soo socda dalada. saa ka warqabto anigu laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa markii ugu horreysay lay doortay, waxaanan xilka joogay muddo laba sano iyo bala. iminkana shalaytoole waxaa lay doortay mar labaad, muxuu ahaa inaan dalada hogaankeedii sii hayo, oo dabcan uu isiinayo dastuurka ama xeer hoosaadka somalilan in mar qofkiiba waa laba jeer la dooran karo oo dastuurku siinaya lagu ogolyahay.
jawiga doorashada ee shalay sonsof had iyo jeer marka koowaad baad moodaa inay saaxadu ka kulushahay teeramka labaad, balkan shalay ka waran markaad u qiyaasta kii hore?
runtii marka koobad waa saad sheegtay oo waa lagu la tartamaya walaal si far badan ba jira qofkan muxuu ahaa cidnaba kuma garanayso laakiin maanta waxa sababii aan ku helay waxa ugu weynaa maadaama labadii sanadood hore la soo tijaabiyay maadaama dawladdu xilka xilliga halkii ay maraysay meel ka sarreysa aan gaarsiiyay maadaama horumar fala badan ay ku talaabsatay dawladdu ilaagiski ama ergeedi kasoo qayb gashay wax yiraahdeen horumarka aad ku sameysay labada sano awgeed waxaanu garanay inaan laba sano oo cusbooneysiina kuugu darno si aad muxuu xilka u sii wado hana ilaahay wax ka rajaynaya inaan meel ka sii sarreysa halka aan gaarsiiyo
anwar marka la eego dowladda sansof arrimaha ka shaqeysay doorashooyinka ayaa qayb ka ah civil society-na siba ugu jirtaa saaxiibka loo dhaaran ku dhufatay doorashooyinka hadda laga soo baxay ama hab dhaqaale ama tababaro ama qaybad ku lahaydeen maxaad ku tilmaami karaysaa arrintan
runtii saad ka warqabto doorashadii wadanka dhacday 23 May 2020 waxaanu kulahayn door aada weyn ama door shariif oo muuqda ayaanu kulahayn waxyaabihii ugu waaweynaanu qabanayna dee waxay ahayd inaanu qaybtii ururada bulshada rayidka ayaa ka qaadan lahayn doorashooyinka ayaanu qaadanay hadday noqoto wacyigelintii hadday noqoto taageeradii haweenka oo markii ugu horreysay oo muxuu ahaa 18 haweene ay soo sharaxaan aanu gacan ka siino hoosaad ka warqabta 3 ka mid ay ku guuleysteen inay golayaasha deegaankii gobollada bariga ay soo baxaan waxaanu sameynay call center aada u ballaaran oo dee lagala soo xidhiidhayay day to day ama maalima ma hawsha maalinlaha dhacaysa ay magaranaysaa muxuu ahaa lagu soo ridayay marka runtii hawl ballaaran oo aanu ka qabanay shalay toolana muxuu ahaa 3 xisbi qaran iyo xukuumaduba ay ka mahad celiyeen doorkii shariifka ahaa ee ay sansof ka qaadatay muxuu ahaa arrimihii doorashooyinka
su-aal badan aan wardoonia ku weydiiyo marar badan lays weydiiyo waxa inta dambe la leeyahay civil society-ga ama bulshada rayidka ahay meelaha siyaasadda ka fayoobahayn somaliland laakiin 18 u dambeeyey ama 8 u dambe waxa la yihi siyaasadiibaa qayb ka midi dhex gashay qaybsanaan baa jirta ma dareensatiin soo safahaan ama ma jirtaaba
horta marka civil society-ga laga hadlayo baasha siyaasadda la yidhaahdaa khadra waxay ka bilaabantaa guriga dhexdiisa marka siyaasad laga hadlayo gurigaaga waxaad ku maamulaysa waa siyaasad qaranka waxaad ku maamulaysa waa siyaasad marka civil society-gu laba qaybood bay kirin qayb waxay ka shaqeysaa developmentka iyo horumarinta qaybna si dadban bay siyaasadda ugu jirtaa for example hadan tusaale soo qaatay sansof oo kale sansof waxay ka shaqeysaa 80% waa arrimo siyaasiya hadday noqoto doorashada hadday noqoto shuruucda hadday noqoto muxuu ahaa siyaasadaha kale dadka lagu dhaqayo iyo dhammaan arrimaha masiiriga muxuu ahaa qarankan u taagan yahay inay mar walba indhaha ku hayso taasina sababta waxa weeyaan sansof waa platform ama waa madal ay isugu yimaadeen qaybihii kala duwanaaye bulshadu marka laga tago inta dowladnimada wixii ka soo hara dowladnimada waa platformka isugu yimaadeen marka dadkii shimilka ama shicibka meesha ay isugu yimaadeen mar walba waxay indhaha ku hayaan sidii ay ula socon lahayeen arrimaha masiiriga ee noloshooda ama muxuu ahaa qaranimadooda ama aayahooda khuseeya inay ka hadlaan
laakiin dhexdii miyaa lumiseen sida dadka qaar ku doodayaan oo laleeyay meel gaara la safteen ama uraga xisbiya gaara ama xukuumadda ama xisbi xaakim misaydi ku waxaad aaminsantihiin inaad dhex ujihin siyaasadii xisbiyada
annagu absolutely waxaanu aaminsanayna oo dhexdhexaadnahay marka kolleygu way dhacdaa in la yidhaahdo waa qolba dhinaceedu noodayso laakiin annagu waxaan soo aragnaa inaanu nahay dad dhexdhexaada
kaasina waxaa guddoomiyaha dalladda ururada aan dowliga ahayn ee somaliland anwar cabdiraxmaan warsame oo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyaha iyaga khadar maxamed cakulle haatana dhegeystayaal aynu codka xaliima khaliif magool aynu ku wada nasanno
VOA.
halka wada dhigaysteyaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA gordo waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobada kala haseeshay markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa maalin kadib markii kooxda daalibaan ay qabsadeen meel ka mid ah magaalada Kabul ayaa garoonka caalamiga ah ee ku yaalla caasimadda dalka Afghanistan isniinta maanta ahaa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof oo reer Afghanistan oo raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen ciidamada Mareykanka ayaa riday rasaas digniin ah xilli ay isku dayeen inay aagga ammaankiisa sugaan iyadoo sidoo kalena hadda reer galbeedku ay ku hawlanayeen sidii ay u daadi gureyn lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ah ee u shaqaynayay islamarkaana gacanta siinayay muddadii 20 sano ahayd hay'adda duulista hawada ee Afghanistan ayaa sheegaysay in qaybtii duulimaadyada rayidka ah ee garoonkaasi la xiray ilaa iyo amar dambe iyadoo muuqaallo lagu baahiyay warbaahinta bulshaduna ay muujinayaan dad badan oo ordaya dhabaha diyaaradaha isla markaana raadinaya boos xilli ay dadku korayeen diyaaradda hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Zambia Hakainde Hichilema ayaa la shaaciyay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday isagoo helay in ka badan 150 codadkii la bixiyay taasoo ka maanacday amaba ka badbaadisay in doorashadaasi lagu celiyo guddida doorashada ee Zambia ayaa isniinta maanta ka sheegtay magaalada caasimadda dalkaasi oo ah Lusaka in Hichilema uu helay in ka badan 2,800,000 oo kun cod halka madaxweynaha hilka xilka haya Edgar Lungu isna ka helay 1,800,000 oo kun cod Hichilema oo 90 jir isla markaana ganacsade hodana ayaa sidoo kale hogaamiya xisbiga United Party for National Development waxaana uu sheegay inuu yahay madaxweyne taasi oo ahayd markii lixaad oo isku dayo sidii uu gaari lahaa kursigan waxaana guusha Hichilema caawiyay shaqaalaha amaanilaha dhaqaalaha Zambia oo dhaawacmay kaasoo uu huriyay hoos u dhac ku yimi qiimaha macdanta koobarta oo ah waxa ugu weyn ee ay dhoofiyaan taasoo keentay sicir barar iyo weliba shaqo la'aan iyadoo noqotay amaba dalkaasi noqday kii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee intan lagu guda jiray xanuunka COVID-19 bixin waayay deyntii lagu lahaa sanadkii hore ugu dambeyntiina 4 askari oo Turki ah ayaa lagu dilay amaba lagu dilay weerar ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq halkaasoo ay kula dagaalamayeen maleeshiyaad kurdiyiina sida ay isniinta maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nooca dhulka lagu aasaa xaddii ay la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgalla ka dhanaa dagaalyahanada jabhada BKK askari kale ayaa lagu dilay mid kalena waxaa lagu dhaawacay iskahorimaada ay dagaalyahanada kurdiyiintu la galeen ciidamada Turkiga halkaasoo ay isku waajaheen ama ay ku dagaalameen saldhigga ay militariga Turkigu leeyihiin dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda galabta iyo waliba wararka VOA ee ka imanaysa Washington qaybi kala dambeeya ama qaybi kala duwan ee idaacadda ayaynu hor ugu sii socon doonaa sanad kasta bisha August 12-keeda waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee horumarinta dhalinyarada adduunka sanadkan waxyaabaha ururada qaramada midoobay aadka uga doodeen ayaa waxaa ka mid ah caqabadaha kala duwan ee dhalinyarada ka hor istaaga horumarka ay higsanayaan caqabadahaasi oo ay ka mid yihiin waxbarashada oo aanay heerkay rabaan aanay ka gaarin dhaqaale xumo soo wajahda iyo weliba isticmaalka maandooriyaasha kala duwan haddaba wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta maandooriyuhu uu ku yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka iyo weliba dibadda ku nool
qaadka sigaarka iyo buurigu waa maandooriyayaal muddo dheer bulshada Soomaalida dhexdeeda caan ka ahaa waalidiin badan oo qabatimay ayaa ubadkooda oo soo koraya hortooda ku isticmaali jiray taasina waxay keentay in wiilal badan ku fikiraan marka ay weynaadaan inay qayilaan isla markaana ay sigaarka qiijiyaan sida waalidkoodo kale dhalinyaro badan ayaa si qarsoodiye u bilaaba qaadka marka ay dugsiyada dhexe iyo sare ku jiraan waana waxyaabaha loo aaneynayo in dhalinyaro badan sanad kasta ka hadhaan dugsiyada waxbarashada sida uu tilmaamayo Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo sidoo kalena ah macalin arday badan wuxuu soo dhigay
hadii shir waxa arkaysa kuwa balwada liya macallimiinta loo garanaqayo marka rekordkiisa taariikhad si eegtay inuu hayaar inuu wanaagsanaan jiray ba ku cadaanay laakiin saynta dambe balwada uu yeeshay uu sii dhexgalay balwadii ayay yacni mashkiladiisa dhamaysay bilaabantay waqtigaas uu qof neefsan noqday hadal ma qaadanayo silsaag uu bilaabmayaa uu jarjaraya gareebkiisa hoos dhacaya tayadiisa waxbarasho waxyaabahaas oo dhan buu ku keenaya
wiilal badan oo dhalinyaro ah ayaa marka ay bartaan qaadka iyo sigaarka isla markaana ay waayaan dhaqaale ay ku iibsadaan dantu ku qasabtaa inay ka haraan waxbarashada si ay u xamaashaan wixii ay soo helaan oo ugu qayilaan taasina ay noloshooda ka dhigtaa mid qaadama dharga ah waa kan Cabdullaahi Xasan oo ka warbixinaya marka qofka dhalinyarada ahi qabatimo balwadaha qaadka ee uu ka haro waxbarashada
wurwur farabadan oo afar laata ka saa qofkii ku beeran ee halkeed wax ka heli halkeed qaadkii baa kugu go-an waxyaaba noocaasa qofkii ku beeraanaya lafirkeeda ma garanaysaa maanta oo dhan waa shaqa tagaysaa shaqada aad soo qabanayso waxay ku baaba'aysaa un qaad
kasta kow dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska afrika waxa iyaguna isticmaalka maandooriyayaashu dhibaato weyn ku hayaan dhalinyarada soomaalida ee qurbaha ku nool masmal xaaji oo ah kalkaalisa caafimaad oo ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa VOA-da uga warantay noocyada kala duwan ee maandooriyayaasha ee ay dhalinyarada qurbuhu isticmaalaan
khamriga alkoholka xashiishka kokaiinta K2 waxay yidhaahdaan waa xashiishka guriga lagu sameeyo waxaa kaloo ku jira heroin wax la dhaho waxaa kaloo ku jira opioidskana waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah dadkan ka ganacsada maandooriyaasha ah marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la-aan ah ama si ay usoo jiitaan ama waxay og yihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadhow wax walba sameynayo sidii u helo maandooriyaasha
dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku noolaa wadamada waqooyiga ameerika iyo yurub ayaa xabsiyada galay kuwo kale ayaa dhexdooda isdilay kuwana waxay u dhinteen amaba la ildaran yihiin maandooriyayaal ay qabatimeen cabdiraxmaan mukhtaar oo dhalinyarada soomaalida ee gobolka minnesota si dhow ula shaqeeya ayaa ka warramaya jaranjarooyinka kala duwan ee ay dhalinyaradu u maraan barashada maandooriyayaasha kala duwan
maandooriyaashana caruurteena u dhimanayaan guud ahaan mid caruurteena keliya ku eeg ma ah waa mid waddanka maraykanka oo dhan gaar ahaan opioidka ay kiniinadan hadda loo dhimanaya fentanaalka waddanka maraykanka oo dhan ayay saameyn ku haysaa weliba 4-5 sano u dambeysay waana ganacsi oo qof walba uu ogyahay ganacsigaas lacagta laga sameeyo iyo guud ahaan dadka ka ganacsada arrinta waxaa inta badan la maqlaa wiilasha keliya gabdhahana way ku jiraan waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa dhalinyaraduna waxay ku bilaabaan inay maaragtay dhadhamiyaan ama ay ka wardoonaan marka kiniinadii guriga yaalay in bilowga hore xitaa caruurtu ay daweynkan kale ay ka bilaabeen taas waxay keentaa marka dhalinyarada in la dursado dad waxaa jira isbaara u dhigta oo ganacsi shatigoodu u cad yahay dhalinyarada adeegsanaya
ururay ku bahoobeen qaar ka mida waalidiinta soomaalida ee caruurtoodu dhigtaan dugsiyada waxbarashada ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa muddooyinkii dambe isku kaashaday inay si dhow ula socdaan heerka waxbarashada caruurtooda ku jirta dugsiyada dhexe sare iyo ilaa heer jaamacadeed kadib markii sanada isku xigxiga lagu wargeliyey in waxbarashada caruurtoodu hoosayso dadaallo badan oo ay sameeyeen kadib waxay ku guulaysteen inay macallimiinta iyo maamulka dugsiyada kala shaqeeyaan kor u qaadista tayada waxbarasho iyo habdhaqanka dhalinyarada taasi oo keentay in isbeddel muuqda ay ku arkaan hannaanka waxbarasho iyo habdhaqanka caruurtooda noocyada kala duwan ee maandooriyuhu wuxuu hamigoodii ragaadiyey dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo dal iyo dibadba ku kala nool oo haddii aanay balwadahaasi qabatimin horumar muuqda gaadhsiin lahaa nafahooda qoysaskooda iyo bulshada ay la nool yihiin hogaamiyaasha bulshada soomaaliduna waxay ku talinayaan in waalidiinta iyo mas-uuliyiinta xilalka hayaba dhinac uga soo wada jeestaan mushkiladan dhalinyarada ragaadisay si loo badbaadiyo jiilasha soo koraya kuwa haatan daroogooyinka qabatimayna dhaqantoosin loogu samayn lahaa
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale barnaamijka doonta gaabanaynu ku eegayna doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin dad ayaa aaminsan in doorashadu haba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haata ku socoto ay khatarteeda leedahay waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxaa iga la qayb galaya maxamed cali xaashi waa siyaasi soomaaliyeed iyo maxamed maxamuud guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda tareex heritage foundation waxaan ku bilaabayaa maxamed maxamuud guutaale
maasan yasiin adiga iyo Voice of America waan idin salaamayaa baad salaan doorashada maanta ee la rajaynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta qof odhan kara sidaas u dhacaysa ma jirto waxaan rajaynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah
maxamed cali xaashi
bismillaahir rahmaanir rahiim ayda salaamayaa idinkii iyo baad biyooda iyo soomaalida guudna dhageysanaysa electionka hadda socda iyo hawlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaamantahay marka waxa loo baahan yahay in la isu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan dhibaato weyn baa ka imaan karta oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka waxaa jira electionka waxaad moodaa inuu u socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay matalayeen waan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada dad culimo ah dad maaragtay aqoonyahana dad taariikhda yaqaana waa in loo daayaa awlahooda xaso iyagu dadka ay doonayaan si ay u soo xushaan hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan ciddii cood weydiisanaysa in la sugo waqtigeeda
guutaale miyaanay kuu muuqanin sida maxamed cali xaashi uga walwalayo in haddii faragelintu ay sii socoto uu dhib imaan karo
way ka iman kartaa maya kama iman karto haddii uu jiro dabec iyo dulqaad fara badan ergada 101 haddii loo madax bannaeyo qofka ay keenayaan waxaa iman karaa dad loo baahan yahay ummadda badbaadin karaa iman karaa haddii laakiin ergadu ay noqoto mid albaabkana laga soo geliyo qaybta kale albaabka kale laga saaro khatar badan baa dhici karta
maxamed cali xaashi doorashooyinkii hore rayidka ahaana waa soo joogtay kuwan hadda dadban ee aan ahayn hal qof iyo hal codda waad arkaysaa marka maxaa kuu muuqda qaabka hadda hawluhu u socda
waxaa jira in la leeyahay qabiil walba ama cid waliba ha soo doorato qofkiibana waxaa dooranaya 101 qof xisaabtaas waa ila badan tahay waxaa aniga ila roon in 51 hore arrinta lagu soo celiyo intay shiraan dowlad goboleedyada iyo prime ministerka in lagu yiraahdo war waqti uma hayno aynu yiraahno qof walba ha doorto 101 qof oo laga dhigo nambarka lasoo yareeyo 51 laga dhigo midda kale waxaan soo jeedin lahaa in hal magaalo keliya uu codku ka dhaco oo laga daayo maaragtay labadan meelood maxaa jira nimankii xukunka rabay hadhow in lasoo doorto ama lagu soo ay ku soo baxaan baa halkaa waxay ka raadinayaan kuraasiyada si arrintaas dadka hadda joogana waxaa dhici kadha inay dhib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku uu leeyahay in la iswaafajiyo marka sidaa awgeed taana waxaa oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigi lahaa
waxba lagama bedeli karo arrintaa heshiis bay ahayd baydhaba muqdisho maxaa laa hadaa samareeb heshiisyadaasna baarlamaanka la mariya waana ansixiyeen wax laga bedeli karaana ma jirto 101 iyo 2 magaalo waana sida ay hadda ku soconayso prime ministerka iyo madaxda maamul goboleedyaduna waxba kama bedeli karaan heshiiskaas haddii ay farageliyaan carqalad hor laba imanaysa
qaabka marka wax xulistu hadda u socoto se wanagtaa
wax xulistu waa aqalka sare aqalka sarena waxaa awoodda iskale baarlamaanka maamul goboleedyada mudanayaasha aqalka hoose ayaa dadku ku xisaabtamayaan qaabka ay u imaan doonaan iyo sida wax laga yeeli doono taasaana noqon karta inay carqalad noqoto haddii marka madaxda maamul goboleedyadu ay fasaxaan oo ay u daayaan ergooyinka nasiibna loo helo arrintaas waxaan odhan karaa waxaa imaanaya dad lagu kalsoonaan karo ummadda iyo dalkana badbaadin karaa
qaar badan oo ka mid a dadka soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin hadday doorashadu ay sii daahdo ay sii jiitanto ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaarka ay noqon weydo in dhibaatooyin lamida 1990 ay dhici karaan maxamed cali xaashi taa maxaad ka aragtaa
arinta ayadaahi waa arinta had iyo jeer laga digayay inaan dalkaasi civil war lagu celin. Maxaa jira haddii xukunka la isku qabsado oo la isu garaabi waayo oo la ismaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo dayn waayo, waxa imaanaya dhibaato imaanaysa. Waxaa la rabaa inay Soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kadha dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa. Marka anigu waa qabaa haddii aan la xallin arrinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto.
Ugu dambeyntii Maxamed Maxamuud Guutaale, maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas lasoo doortay ee kalsoonida la siiyey? Wax badan bay hagaajin karaan haddiise maroorsi uu dhaco oo loo dayn waayo guddiga xalinta khilaafaadka. Arintaasi waxay noqon doontaa murug, ummaddana waxay ku tuuri doontaa god dheer. Way fududaan kartaa doorashadan, hab aad u aad wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyaasha, aan idhaahdo guddiga ugu sarreeya, guddiga maxalliga heer federaal iyo guddiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacada oo nadiifa ay u wada shaqeeyaan, dhexdoodana aan gacanta ugaalinta laga ilaaliyo. Waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan ummaddu ay ku farxi karto inay keeni karaan. Boqolkiiba totan iyo shan waddanku waa dhalinyaro. Dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray. Waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arrintaas oo aan u baahnayn, u baahan inay shaqo helaan, dalkoodu dego, meel wanaagsan ay tagaan.
Adayarumaatatay kuwaas waxa ahayd Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo madax ka ah hay-adda Taleex Heritage Foundation oo dalka Mareykanka muddo ku dhaqaa oo dhowaan Soomaaliya ka soo laabtay. Doodii gaabay taayno joogtay intaynu mar kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Yaasiin Ciise Wardheer oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana soo jeedinayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. aan ku bilownay horyaalka Ingiriiska, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Manchester City-na ay ku bilaabatay guuldarro kulankeedii ugu horeeyay kadib markii ay u martiyeen kooxda Tottenham ee kubadda cagta. kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Tottenham, waxaana kooxda Manchester City ay doonaysay inay guul ku bilaabato, laakiin wax walba waxaa hor istaagay ciyaaryahan Son oo u safta kooxda Tottenham, kaasoo gool ka dhaliyay kooxda Manchester City. sidaana 90 daqiiqo ciyaarta waxay ku soo dhamaatay gool iyo waxba. kooxda tababare Pep Guardiola ayaana si aad ah isugu dayday inay iska soo gudaan goolka, laakiin wax walba waxaa ka hor istaagay daafacyada kooxda Tottenham, gaar ahaan ciyaaryahan Tanganga oo kulankaas aad uga dhex muuqday. kooxda Manchester City ayaa xalay waxay garoonka ku soo bilowdeen ciyaaryahankooda Grealish, kaasoo 100 milyan ay kaga soo iibsadeen kooxda Aston Villa. Grealish ayaana waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee koox ka dhisan horyaalka Premier League ay iibsato. kooxda Manchester City ayaa xalay kursiga keedka dhigtay ciyaaryahan KDB ama Kevin De Bruyne, kaasoo markii dambe beddel ku soo galay. dhinaca kale, kooxda Tottenham habeenkii xalay ahaa waxaa ka maqnaa ciyaaryahankooda Harry Kane, kaasoo warar soo baxaya ay sheegayaan inuu doonayo inuu kooxda isaga tago. Harry Kane ayaa waxaa la sheegayaa inaysan isku wanaagsanayn maamulka kooxda Tottenham. kooxda Tottenham ayaa markii ugu horreysay kulan Premier League ah xalay waxaa leeliyay tababarahooda cusub ee Nuno Espirito Santos, kaasoo kasoo tegay kooxda Wolves ee kubadda cagta. kooxda West Ham United-na xalay waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda kale ee Newcastle United, kulankoodii ugu horreeyay ee ka tirsan horyaalka Premier League. haddaba horyaalka Premier League oo toddobaadkan bilowday ayaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee ilaa iyo hadda laga arkay waxaa weydiiyey Cabdulqaadir Boos oo ka mid ah dadka ka faallooda ciyaaraha, kaasoo ku sugan dalka Finland.
wixii ugu yaabka badnaa waa in kooxda Serie B ka soo baxday Arsenal labi ever ay ku garaacdo waliba bahda sportska ayaa ilmihii ku cajiibsanaa oo aan ku aragnay isguucan ciyaaraha Premier League. inta kale waa sida la filayay, koox kasta rajadeeda way qabtay wayna ka dhabeysay. marka laga reebo Man City, United shan iyo hal ay liniskaa indhudubta ku rugooda Old Trafford, wax cajiibayeen aad bay ciyaartaas isoo jiidatay. جلسنا وعن ليهاي وان داوضي ستحكي من أبودو أي بناك صوتيين نقول له ذكر ياري ولو أنا عن سبكا وإسلايا جلسي إيو مكتا أنا من جسر وعن رضا أي ديجين قريوه ذا أي قيب كاة ليفربول طبعا يدو بناك جوكتا ستحكي من أي نورويج وحصوك ذي بعد سبورس وكتب وانتا من جسر إي جلسي مرة دي قريب بناكا ستحكي إبر أي كوبا دي سوري وحاد مودا ليفربول إن داوعيو سنة كور ديلودين dar kale diyaar yihiin laakiin kulankii wadarada badnaa waa Tottenham iyo Man City oo xal aan daawanay Tottenham ayaa halkii ibr ku fadhiisay marka koox sida Man City oo kala ah inta ma taqaana halkii ibr looga fadhiyo iyagoo dhaqaale badan isticmaalay waa Tottenham aan dhigara tartan kale kamareeyna waxa kale oo fiican tahay Arsenal anigu sidan aaminsan tahay magabo
een waxa la leeyahay Tottenham xalay umuusan ciyaarin weeriyahankooda Harry Kane marka waxaan la xiriirinayay in xidiga uu doonayo inuu ka tago kooxdaas marka wararka arrimahaas ku saabsan maxaad kala socotaa
SGG badan jiro mustaqbal kiis ku daa ku aadan samaka ninka Harry Kane wuxuu haysay wajiga saxarada kooxda isaga halka ay gaasiisan tahay in laga iibiyo dabcan uu rabo inuu saamisan ayaa dimaa heleen ciyaarankaas oo kala yeesh xaranka grelish isan ku baahneen bari harakeen isaga laakiin wuxuu wali baad booddi tii uu wata qana meel ila taagay haddii aad tii dibida war wajiga si toqol in maayo inay u doonayaan hadda aan u maleen maayo maadaama booskiis ay helay salaam sana
dhinaca dalka isbeen kooxda Barcelona ee kubada cagta oo aan wadanin ciyaaryahankii ay ku dhaaran jireen Lionel Messi ayaa waayo cusub ay uga bilowdeen horyaalka La Liga waxaana kulankoodii ugu horeeyay ay gaareen guul kadib markii garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda Real Sociedad Barcelona ayaa 4-2 uga badisay kooxda Real Sociedad goolasha ay ku badiyeen laba ka mid ah waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Bradwood halka labada gool oo kale ay u kala dhaliyeen Gerard Pique iyo Sergio Roberto labada gool ee liimaadeen kooxda Real Sociedad kulankaasi ayaa waxa uu dhaliyay ciyaartoydooda kala ah Oyarzabal iyo Laporte kooxda Sevilla ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga adkaadeen kooxda Rayo Vallecano Atletico Madrid oo horyaalka La Liga difaacanaysana waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Celta Vigo oo garoonkeeda ay ku booqatay. Dhegeystayaal, xubinteenni faaqidaadda ciyaarahana waa naga intaa.
adiya da yudig istiyaal baad si hay wariyayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursalo ina la socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha gabagabadii ween maraynaay bal qodob iyo laba kamid wararka adduunka aynu dulmarno maalinka dib markii kooxda Taliban ay qabsadeen meelo kamid magaalada Kabul ayaa garoonka caalamiga ah ee ku yaala magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Afghanistan isniinta maanta waa mid ay buuxdhaafiyeen kumanaan qof oo Afghanistan oo raadinaya sidii ay u bixi lahaayeen ciidamada Mareykanka ayaa riday rasaasa digniina xilli ay isku dayeen inay aagaasi ammaankiisa sugaan iyadoo sidoo kale reer galbeedkuna ay ku hawlanayeen sidii ay u saari lahaayeen muwaadiniintooda iyo weliba shaqaalihii maxalliga ahaa ee u shaqeynayay islamarkaana gacanta siinayay muddadii 20 sannadood ahayd afar askari oo Turkiya ayaa lagu dilay 2 weerar oo ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq halkaas oo ay ku dagaalameen maleeshiya kurdiyiina sida ay isniinta maanta xaqiijisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi wasaaradda ayaa sheegtay in 3 askari ay dhinteen 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii miino nooca dhulka lagu aasaa xadii ay la qaraxday xilli ay ciidamada Turkigu ku jireen howlgal ka dhan ah dagaalyahanada jabhada PKK askari kale ayaa lagu dilay mid kalena waxa lagu dhaawacay iskoorimada ay dagaalyahanada kurdiyiinta la galeen ciidamada Turkigu oo ay kula dagaalameen meel u dhow saldhig ay ku leeyihiin militariga waddanka Turkigu haatana dhegeystayaal gabagabadeen maraynaayeen dhinaca kaalmaha heesaha jaleeno
barta u dalanaho tuway kalgacay kawla darisi daran ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee
intaa doodii lahayd aanaa degane dadnimo sharaf leh macaani dawey codkaasi cabdiraxmaan ooday ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii galabta oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwactan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo